se naibaroi farigias geamicoi. Ili povas esti la plei malagrablai samepocanoi, au farigi geamicoi. Naibaroi jam delonge ne plu nur en camparai regionoi interproximigas. Giuste en la urbego, ili anstataŭas jen kaj jen familiajn strukturojn. Ĉiu el ni havas unu aŭ plurajn najbarojn. Ne gravas la distanco al la plej proksima loĝejo aŭ vilao. Ie nia vivospaco estas limigita, kaj tie komenciĝas la ĝardeno, la domo aŭ la teraso de alia homo. Precipe en la grandurbo, oni appenaŭ povas forteni sin de la najbaroj. Oni ekzemple aŭdas, kiam la flutludanta infano el la loĝejo supre komencas ekzercadi frumatene. La grizaĝa sinjorino en etaĝo malsupre spektas la vesperan novaĵ-elsendon en la televido je maksimuma laŭteco. Aŭ oni flaras la rubaĵon kun la bindaĵoj de la bebo, kiun la juna familio el la teretaĝo lasas stari dum horoj en la ŝtupareo. Kiu loĝas je pordo apud pordo kun aliaj homoj, tiu bezonas multe da komprenemo, kaj la pretecon adapti sian konduton. Ja povas signifi malpeziĝon, se oni forlasas la anonimecon kaj ekscias pri la aliaj homoj pli ol nur la nomon kaj la numeron de la pordo. Pli simple la afero jen kaj jen fariĝas, se oni estas elektinta siajn najbarojn jam antaŭ la ekloĝado. Tiel okazis, ke geedza paro en Vieno motivigis siajn geamikojn kune aĉeti novan loĝejon en nova plurloĝeja domo. Dum vizitado de la tereno, sur kiu la domo estis konstruota, oni conatigis cun aliai estontai cun posedantoi, cae ec estis tui reciproca simpatio. Hodiau, quin el la dec familioi el tiu domo estas bonai geamicoi, cae ili diras, tio estas pli ol nur interŝanĝi ovoin cae farunon. Ili condividas la giardenon, la vartadon de la infanoi, cae la mastrumadon de la domo. Ili versas la floroin, nutras la catoin, cae malplenigas la postceston se familio forvoyagas. Ili cune sequas futbalain, matchoin, au la unuain resultoin post balotoi. Ili organizas nascictagain festoin en la giardeno, au festas cune dum la silvestra vespero iarfine. La familioi havas entute dec infanoin, en la agio de 0 ĝis 8 jaroj. Ili donas al ni fortan kun ligon, diras unu el la kun posedantinoi. En aliai domoi oni ofte havas kul posenton, se la infanoi estas lautai, ce ni tio ne okazas. Dum iom da tempo la anonimezzo ja povas esti alloga. Precipe junai homoi, kiui venas el la provinco al la urbego, cae tie eclogias unua foie en propra logeio, tiui ofte volas priparoli laueble malmulte, au tute nenion, cun la homoi sub la sama tegmento. Sed iam plei multai el ili soppiras al almenau amicetza conversatio. Caien, caien, el naibaroi farigias geamicoi.